ต่อจากนี้ไปก็ให้ ให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาต้องการความรู้สึกว่าในขณะปัจจุบันนี้เรากำลังรับผิดชอบกายของตนต้องการให้นั่งตรงจะไม่เกร็ง ในการภาวนาเราต้องพร้อมที่จะวางเครื่องกังวลทั้งหลายไว้ชั่วคราวแต่ละคนก็ต้องมีเรื่องค้างๆเรื่องไม่จบเรื่องที่ดึงดูดจิตใจเราชวนให้คิดชวนให้กังวลในเบื้องต้นของการภาวนาให้เราเตือนตัวเองว่าเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องคนทุกอย่างเราวางไว้ชั่วคราวเวลาภาวนาไม่ใช่เวลาคบคิดในปัญหาเวลาเพลินอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีพอสมควรอยู่หรอกแต่เราจะฝึกให้จิตเรามีวินัยเป็นเวลาที่เราวางความต้องการในความเพลินวางไว้ชั่วคราวในปัจจุบันเรากำลังสนใจศึกษาในความเป็นมนุษย์ของเราส่วนมากการศึกษาของเราจะจำเพาะเจาะจองอยู่ที่วิชานั้นวิชานี้ในการภาวนาเป็นโอกาสที่เราจะมาสัมผัสจะมาอบรมผู้ศึกษาผู้ดำเนินผู้กระทำผู้ถูกกระทำคือตัวเรานี่แหละดูภาพรวมของชีวิตฝึกให้จิตใจมีวินัยอยู่ในโอวาทในเบื้องต้นสิ่งสำคัญคือฉันทะความพอใจความใส่ใจความกระตือรือร้นในการภาวนาข้อนี้ขาดไม่ได้นั้นเราทบทวนดูจิตใจตรงนี้ว่ามีความรู้สึกพร้อมไหมมีความตั้งอกตั้งใจมาเองไหมถ้าเรายังรู้สึกยังฝืดเครื่องอยู่ยังไม่ค่อยจะยินดีในการภาวนาต้องคิดทบทวนเหตุผลบางเล็กน้อยว่าถ้าไม่ภาวนากิเลสเราจะดับไหม ถ้าเราไม่ภาวนาจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรไหมแล้วภาวนาในคุณในอานิสงส์ของการภาวนาระลึกถึงครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำเป็นผู้มีการปฏิบัติทำเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรอดทนสู่ในการพัฒนาจิตของตนท่านจึงได้เป็นที่เคารพนับถือของเราเราต้องพยายามเจริญตามรอยของท่านบ้างในช่วงต้นอนุญาตให้คิดเรียกว่าคิดในทางที่ทำให้เกิดกำลังใจในการภาวนาให้กำลังใจมาแล้วหน้าที่เราคืออยู่กับลมหายใจลมหายใจคือชีวิตไม่มีลมหายใจเมื่อไหร่ชีวิตของเราก็ดับลงเมื่อนั้นแต่เราไม่ต้องบังคับลมหายใจเราต้องการลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติสิ่งที่ต้องการคือตัวรู้แต่จะฝึกให้ตัวรู้ปรากฏชัดและอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะมีสติกับลมหายใจมันเป็นเทคนิคเป็นกุศลบายเมื่อเรามีความรู้สึกในกายทั่วไปรู้สึกในอิริยาบถของกายที่นั่งอยู่ตรงนี้รู้สึกในศีรษะในไหล่ในแขนในมือในลำตัวในขาในเท้าหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกในก้อนธาตุดินน้ำไฟลมที่กำลังนั่งอยู่ตรงนี้หายใจเข้าหายใจออกไม่ใช่เราเป็นผู้สั่งเราไม่ใช่ผู้ปองการให้หายใจการหายใจเข้าหายใจออกเป็นกิจกรรมเป็นธรรมชาติของกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกลมหายใจในทุกส่วนของกายแล้วจึงคอยน้อมจิตมากำหนดลมหายใจณจุดใดจุดหนึ่งที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดสบายที่สุดจุดนั้นมักจะอยู่บริเวณปลายจมูกจันหาจุดที่รู้สึกลมหายใจเข้าและออกและตั้งสติอยู่ตรงจุดนั้นเดี๋ยวเราแปลงลมหายใจออกเป็น3ช่วงช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายในลมหายใจเข้าให้มีสติตลอดช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายของลมหายใจเข้าพอลมหายใจเข้าถึงที่สุดแล้วมันจะมีหยุดพักนิดหนึ่งอย่าเผลอตรงจุดนั้นแล้วลมหายใจออกลมหายใจออกก็แบ่งเป็น3ส่วนได้เหมือนกันตอนต้นตอนกลางตอนปลายรักษาสติให้เสมอต้นเสมอปลายตลอดลมหายใจออกหลังจากหายใจออก ถึงที่สุดแล้วมันจะมีหยุดสักพักหนึ่งแล้วจะหายใจเข้าอีกทีดันลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้ตัดเป็นช่วงหายใจเข้าตอนต้นตอนกลางตอนปลายช่วงว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็หายใจออกตอนต้นตอนปลายตอนกลางตอนปลายแล้วก็ช่วงว่างระหว่างหายใจออกกับหายใจเข้า8จุด8ช่วงนั่นตั้งสติให้สม่ำเสมอถ้าจิตรู้สึกจะย้อนไปหน่อยเพิ่มพลังเพิ่มความเพียรความตั้งใจถ้าจิตดึงไปหน่อยถ้าดึงไปจะรู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่ค่อยสะดวกแทนก็ผ่อนคลายซะหน่อยปรับสติของเราให้พอดีกับลมหายใจถ้าลมหายใจเริ่มแผ่วเบาสติจะต้องละเอียดตามต้องคอยปรับสติเป็นระยะให้พอดีกับความต้องการของเรานี่สังเกตว่าจิตใจเราชอบเผลอตอนหายใจเข้าหรือหายใจออกถ้าลมหายใจออกเริ่มยาวเริ่มเบาต้องระวังที่สุดจึงแนะนำให้แปลงออกเป็น3ส่วนในส่วนปลายลมหายใจออกเป็นส่วนที่ต้องตั้งใจหน่อยจิตมาชอบเพลอตรงนั้นถ้าจิตใจอยู่กับลมหายใจต่อเนื่องได้ความสุขเกิดขึ้นทันทีให้สังเกตอาการนี้ด้วยไม่ใช่เป้าหมายของการภาวนาแต่เป็นอาการที่ให้กำลังใจทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการภาวนามากขึ้นนี่พุทธะแปลว่าตื่นนั้นสติของเราต้องคมชัดต้องมีความรู้สึกตื่นอยู่ตลอดเวลารู้อยู่นั้นให้สังเกตเป็นระยะว่าความคมชัดของตัวรู้ความตื่นอยู่อย่างมีหรือไม่พอถ้าสิ่งนี้อ่อนไปขาดไปเราจะง่วงทันทีนั้นระมัดระวังอย่าให้ความง่วงเหงาหาวนอนเข้ามาครอบงำมีสติรู้อยู่ในความง่วงมันเข้าไม่ได้